Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Слајана Васович Божиновска.
Добро утро. Вие ја слушате емисијата во 7 часот. Во неа објавуваме. Предизборните вработувања земаат замав. И покрај протестите, грчкиот парламент го усвои буџетот за 2013-тата. Пахор освои најмногу гласови во првиот круг од председателските избори во Словенија. Ке одлучи вториот круг на 2 декември. Најпрвин за времето. Денеска ќе биде сончево до умерено облачно, поотделни котлини ќе има појава на магла. Температурата ќе достигне до 18 степен во јужните делови од земјата. Во Скопје слично време и температура до 14 степени. А сега и останатите вести. И покрај протестите, грчкиот парламент го освои буџетот за 2013 година, што беше клуч за добивање меѓународна финансиска поддршка за излез од банкротот. Мнозинството го поддржа буџетот 4 дена по одлуката за значително намалување на трошоците и зголемување на даноците, околу што имаше големи несогласувања меѓу трите партии во владината коалиција. Борут Пахор доби 15 повеќе гласови од Данило Тирк во првиот круг од председателските избори во Словенија. Конечната битка овие двајца кандидати за највисоката позиција во земјата ќе ја водат во вториот круг од изборите на 2 декември. Заднив остана третиот кандидат Милан Звер. По затворањето на избирачките места, Тирк изјави дека во наредните 3 недели ќе направи се за да се види разликата меѓу него и неговиот против кандидат. Израел соопшти дека истрелал предупредувачки истрели кон Сирија, откако минофрлачи од сирискиот конфликт завршија во Голанската висорамнина, која е под израелска окупација. Ракетните проектили од израелска страна се исфрлени во момент кога расте загриженоста од ширење на сирискиот конфликт пошироко во регионот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кај се изборите, таму се и вработувањата. Во предност се политичките поддржувачи, а најатрактивни се вработувањата во јавната администрација. Куманово не е надвор од играта. Партиите се најгласни кога треба да го обвинат противникот, но и кога треба да ги одбранат своите потези. Каков бенефит на крајот имаат граѓаните, меѓу кои невработените, упорно ја надминуваат бројката на вработените. Светлана Античиовчевска.
Нови вработувања се од круцијално значење за граѓаните на Куманово кога се има предвид фактот дека бројот на невработените е двојно поголем од бројот на вработените. Меѓутоа не може да се пренебрегне ниту фактот дека најатрактивните вработувања се со партиска книшка во локалната администрација или државните институции и покрај тоа најголема сатисфакција за секој нововработен доколку зад него стои долгогодишно чекање во бирото за вработување, работа со договор на одредено време или пак вработување преку некоја агенција. Затоа и бројот на партиските војници се зголемува особено пред секои избори. И локалната опозициона коалиција на ВМРО-ДПМНЕ и власта на СДСМ се за нови вработувања првенствено на нивните тркачи во кампањите, но секогаш има реакција ако партиски вработува другиот. Најавените вработувања во локалните јавни предпријатија ги критикуваат од ВМРО-ДПМНЕ, зашто Боба Николовски обвинува.
Тоа се во јавното предпријатие Чистото и зеленило, 69 вработувања, една вообичаена за СДСМ процедура, локални избори идат и градоначалникот со неговите пулени поставени во јавните предпријатија, на тој начин мисли дека ќе ги зацврсти позициите доколку на партиските војници им обезбеди нови вработувања.
Градоначалникот Зоран Дамјановски возврача дека ДПМН треба да се погледнат во јавната администрација и додава.
Се работи за вработувања за обшти работници, работничка технишка служба кои се извршители на најтешките работи во тоа јавно предпријатие. Работници неопходни за извршување на јавната хигиена во градот.
Николовски појаснува дека ДПМН во Куманово не се против нови вработувања, меѓутоа
никако пред локални, пред парламентарни избори.
Се знаеле дека ќе има реакција.
Овој проект започна во март месец уште, меѓутоа се правише систематизација, доработка на работните места, бидејќи тие луѓе извршува работа по агенција за времени вработувања.
Николовски наспроти Дамјановски пак вели.
Јавните предпријатија се пребукирани затоа што
администрација
не би се согласил дека е така. Начинот на менаџирање што централната власт го практикува е сосема различен во општината Куманово.
Колку и да ги подржуваат новите вработувања кумановци кои не се дел од партиите, за свое мислење или за свој став не одат во партиските штабови, не можат ниту да очекуваат дека ќе бидат вработени без оглед на нивниот квалитет или квалификација. За нив, како што велат, нема разлика во партиските бои. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По зелено Охридскиот канал студенчишта во Охрид, не во обичаена природна појава за овој период од годината. Охридските рибари ги обвинуваат надлежните институции дека изминативе години и покрај нивните предупредувања не презеле ништо за заштита на каналот каде се мрести Охридската риба плашица. Мики Трајковски.
Според една природна појава, според други човечкиот фактор е причина за позеленувањето на Охридскиот канал студенчишта и појавата на алги во голем дел од каналот. Според охридските риболовци, ваквата слика не е вообичаена за овој период од годината. Тие сметаат дека тука има огромно присуство на фосфор, а не е исклучуваат и можноста во него да се влеваат и други фекалии и органски материи, пред се поради присуството на стотина глисери и скутери. Радован Димитриевски, претседател на спортско риболовниот клуб Свети Апостол Петар, смета дека сето ова што се случува е резултат на неглижите на надлежните институции години бе наназад.
Ова е, значи, прва година, а додека другите појави, поморот и невлегување на плашицата за овој период на зимување, почна се случува последните неколку години, односно од појавата на поголемиот број на глисери, односно на плоните обети кои се осетени во самиот канал. Додека ние сега ќе почнеме да поднасеме веќе кривични пријави до непознати историјатели, за да можеме да откриеме чии фекали, дали тие од научна установа или некои други установи се влеваат овде до ново место, овде се пескараа бродови едно време, да видиме што е причината за овие појави кои се не секојдневни до сега и не се појавува.
Димитријевски вели дека се подготвени примероци од се ово што се случува да достават до УНЕСКО.
И дали некогаш ќе ги прочитате овие до УНЕСКО да видите што се случува овде? Ние ќе доставиме и примероци не само од каналот и од други места и до УНЕСКО. Блатото е сега слушаме дека ќе се гради кото точно во средината на блатото. Значи тоа е абсурд за мене.
Директорот на Хидробиолошкиот институт во Охрид за Напатчево смета дека појавата на алгата е резултат на глобалните климатски промени кои се случуваат.
Станува збор за истокончестата зелена алга кладофра која што се јавува во пролетно-летниот период. Меѓутоа не е ни карактеристично во овој период од годината да имаме толку високи температури и толку интензивно осветлување. Како резултат на тоа се јавува развивање на оваа зелена алга. Не представува ништо алармантно, не представува опасност за живиот свет, тоа е само последица на топлото време. А секако и во каналот циркулацијата на водата е послаба во овој период на годината.
Димитријевски пак вели дека една деценија ги предупредувале надлежните институции кои останале глуви на станивни барања и окажување за навреме да се преземат мерки и да се спречат негативни последици врз целокупната флора и фауна во каналот. Јути ние сме единствени во светот кои во заштитено подрачје од УНЕСКО уништивме еден зимовник за повеќе видови риба кој обстојувал со милиони години. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со Шекспировата 12-та ноќ во режија на Илир Бокши и изведба на Националниот театар од Приштина, Косово, вечерва од 20 часот на сцената на Македонскиот народен театар ќе започне 6-то издание на Интернационалниот скупи фестивал. На манифестацијата до 18 ноември ќе бидат прикажани и театарски проекти од Романија, Финска, Израел, Албанија и од Бугарија. Љупчо Јолевски.
Помеѓу животот и театарот е мотото на годинешното 6-то поред издание на Интернационалниот театарски фестивал Скупи.
Секогаш кога сме биле во театарот, животот му бил полу. А токму нашиот фестивал се обидува да го избалансира и едното и друго. Што повеќе живот и што повеќе театар, веројатно на сите ќе ни биде полу.
Вели Сенко Велинов, уметнички директор на Скупи фестивал. Тој дополнува дека нелогично во времево на немаштија во театарот се работат се поскапи и погломазни продукции кои се заковани за матичните сцени, та затоа тие како организатори на оваа меѓународна манифестација се решили на домашната публика да ги представат помобилните проекти и оние за кои сметале дека со естетиката што ја донесуваат завредуваат да бидат видени. Оттаму како посебно се издвојува една од најинтересните балкански театарски представи, Шекспировата 12-та ноќ во режија на Илир Бокши и изведба на Националниот театар од Приштина, а на манифестацијата ќе ги видиме Игри позади куќа и Амалија диши длабоко, обете во продукција на АК Мачката од Букурешт, Романија, Орвеловата животинска фарма во адаптација на Гај Мастерсон, режија на Ран Шахав и изведба на Нир Менки од Израелската независна продукција, тука е и албанскиот Билис театар кој доаѓа со проектот за еден кажан збор, потем драмскиот и куклен театар Иван Радоев од Плевен, Бугарија, кој ќе одигра кокошка на Николај Колјада во режија на Александра Кардалевска, за да конечно кругот биде затворен со А+, продукција креирана при Европската работилница за актери и автори, зад која стојат МТФ Скупи фестивал, Лескалиер од Париз, Франција и Косовскиот Ода театар. На сцената на Македонскиот народен театар, каде патем трета година поред се одржува овој меѓународен фестивал, ќе се случи и премиерната изведба во затворен простор на Божествена комедија 3.0 на Мили театар од Хелсинки. Овој проект кој е работен по делото на Данте Алигери, во кој екипата е составена од уметници од Финска, Португалија, Грција и Јапонија, како авторка и режисерка го потпишува Мира Сипола. Таа е среќна што полетната произведба на мерменната сцена покрај едно португалско езеро, проектот конечно ќе осамни во театар.
So it's a great new challenge.
Ова е за нас нов голем предизвик и ние сме почестени што сме тука во Македонија. Додека трае фестивалот, ќе работиме на тоа да ја прилагодиме представата која говори за поединецот, семејството, општеството и колективните правила во време на криза на сосема поинакви услови за нејзино прикажување.
За Радио Слободна Европа, Љупче Јолевски.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Изборната стихија се шири. Деновиве и нема друга тема која може да ја победи оваа. Без оглед што од изборите не делат цели 4 месеци. Наголемо се прават пресметки и анализи за можниот исход. Сето тоа не може да помине без проблеми како што му доликува на нашето чувство за демократија, па веќе овие денови се загрева и полемиката на релација власт-опозиција околу изборните правила и регулативи. Горица Попова го направи прегледот на насловите што ги окупираа неделниците.
Избори, избори и пак избори. Има уште 4 месеци до нив, до локалните, не знаеме дали и до оние главните, а како да се за некоја недела. Неделниците веќе почнаа да излегуваат со конкретни прогнози, не знаеме што ќе биде, кога на вистина ќе се приближи времето за гласање. Опозицијата нема многу причини за оптимизам, гласи насловот на анализата за изборните резултати во 2013-та во Република. Неделникот дури прави проценки дека владеачката партија со сигурност ќе освоела 19 големи и уште 30 на помали општини, а коалицијата предводена од СДСМ само 5. Фокус пишува за шемата на ВМРО ДПМН е за местење на изборните резултати. Граѓаните умираат, гласачите се множат, ја насловува својата анализа неделникот, подсетувајќи дека Заводот за статистика крена раце од предстојните избори поради наводно немање кадар. Сега товарот паѓа на ДИК, која прецизирањето на бројката гласачи во изборниот список ја префрла на МВР, кој штанца лични карти, а избирачкиот список расте, Македонија се уште не може да се преброи, па останува дилема како да веруваме во изборните резултати кога истите тие институции не можат ниту да не преброят, прашува Фокус. Граѓански пишува за прегорено или истрошено во анализата под наслов Burnout, а инспирација за текстот наоѓа во последното барање на опозицијата за гласачки пакет во март, но зошто никој не се пали на тоа, прашува. Затоа што тоа е резултат на тажната, безидејна и постидеолошка позиција на нашите партии, на кои во недостиг од сериозни идеи и концепти им остана само да ги екранизираат најтривиалните елементи од дејствувањето на нивните опоненти. Шанса или предизвик, европскиот извештај за напредокот на земјава и односот на власта кон него. Е статијата во Глобус со извадоци од ставовите на учесниците на трибината, што во Скопје организира Институтот Отворено Обштество. Како заеднички именител, редакцијата на Неделникот ја изведува констатацијата дека постојат индиции дека во врвот на власта постои скепса да се прифати она што ЕУ објективно ќе ни го понуди во декември, а тоа е датум за датум, поточно најава за почеток на преговори во јуни. Капитал го анализира новиот буџет за до година усвоен од владата. Насловот на главната сторија во неделникот гласи «И до година се ќе биде исто», со извичник и прашалник на крајот како коментар. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во емисијата на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Слагена Васовиќ Божиновска. До слушање во 12.